Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih 30 minuta biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Vučić i Hoti u Briselu otvorili pitanja zajednice srpskih opština, financijskih potraživanja i imovine. Evropska unija ozbiljno zabrinuta odlukom o otvaranju ambasada Srbije i Kosova u Jerusalemu. Tači tvrdi, izraelsko priznanje Kosova ne ugrožava prijateljske veze sa Turskom. Skupština Republike Srpske podržala Dodikov veto na izbornu saradnju sa Međunarodnom fondacijom. U Bosni i Hercegovini 99 zaraženih, 9 osoba umrlo, dok je u Srbiji jedna osoba preminula, a 36 novo zaraženih. U Crnoj Gori sinoć mirno održan skup, kako su naveli organizatori, za odbranu nezavisne i građanske Crne Gore. Saudijska Arabija osudila 8 optuženih u slučaju ubistva Kašogija. U ovoj emisiji ćete čuti i koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem i koliko građani o tome znaju. Posjetili smo kafe koji prima i kriptovalute. Njihov menadžer Branimir Dodić.
Na mjesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vrijeme 15-ak, 20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u 2 dana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potvrdili su nakon trilaterale sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu da su otvorili teme oko zajednice opština sa srpskom većinom, financijskih potraživanja i imovine. Također su rekli da su usaglasili stavove oko nestalih, raseljenih i ekonomske saradnje. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpska strana otvorila pitanje zajednice opština sa srpskom većinom i da će se ovoj temi raspravljati ponovo na narednom sastanku koji je zakazan za 28. septembar. On je preneo da su usaglašene 3 teme koje su lideri otvorili na prethodnom susretu.
Nisam nezadovoljan ovim danas i ono što je za nas važno to je da očekujemo da se razgovara u ekonomskom planu oporavka Zapadnog Balkana. Ne očekujemo onoliko novca koliko je bilo pričano ranije, ali očekujemo njihovu podršku za važne projekte.
Vučić je naveo da je ključno za Srbiju da se uklone barijere i omogući slobodan protok ljudi, robe i kapitala, da više ne može da se pravi ekonomska šteta bilo kojoj strani i to je za nas veoma važno. To su pitanja od suštinskog značaja za našu zemlju i važno je da razmišljamo o budućnosti i uvek smo spremni da o njoj razgovaramo, napisuje Vučić na Instagramu na kraju briselske trilaterale. Kosovski premijer Abdullah Hoti rekao je da su 2 strane u skladu sa obavezama preuzetim na julskom samitu o odnosima Srbije i Kosova u Parizu se sastale po 2. put na najvišem nivou kako bi se nastavio rad na konačnom pravno obavezujućem dogovoru koji treba da vodi do priznanja.
Mi smo u Briselu samo da bi pokazali naš konstruktivan pristup kao vlada i kao država, te da pokažemo da smo spremni da napredujemo ka punoj normalizaciji. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo napredovali u izradi konačnog sporazuma između 2 zemlje za punu normalizaciju odnosa i međusobno priznanje. Sve o čemu se usaglasimo jeste deo konačnog sporazuma i uvijek će važiti načelo da se mi nećemo složiti oko bilo čega dok se ne složimo oko svih pitanja u okviru ovog sporazuma.
Vučić i Hoti su prethodno u zajedničkom saopštenju potvrdili visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepu Borelju da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije. U tom pogledu, nedavno dogovoreni dokumenti u Vašingtonu, nadovezujući se na prethodne obaveze koje su 2 strane preuzele u vezi sa dijalogom, mogli bi pružiti koristan doprinos postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, stoji u zajedničkom saopštenju predsjednika Srbije i premijera Kosova. Trilateralnom sastanku prethodili su bilateralni susreti prvo Evropske unije i Kosova, a zatim i Evropske unije i Srbije. Domaćini susreta su bili šef evropske diplomatije Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Borelj je pozdravio zajedničku izjavu srpskog predsjednika i kosovskog premijera i njihovu ponovo potvrđenu posvećenost evropskim integracijama i nastavku dijaloga. U izjavi uoči početka susreta lidera u novoj rundi briselskog dijaloga, Borelj je naglasio da su teme koje će se otvoriti vrlo osjetljive i bitne za buduće odnose Srbije i Kosova i za svakodnevni život građana.
Naturally, their positions differ.
Naravno da se njihove pozicije razlikuju, ali ovdje su da nađu zajedničko tlo i da kroz rješavanje svih otvorenih pitanja rade na postizanju sveobuhvatne normalizacije odnosa.
Susret u Briselu održan je samo dva dana nakon što su Vučić i Hoti u Vašingtonu u prisustvu predsjednika SAD Donalda Trumpa potpisali sporazum kojim su se između ostalog obavezali i na godišnji moratorijum na traženje članstva u međunarodnim organizacijama od strane Kosova, odnosno kampanje za povlačenje priznanja od strane Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premještanje ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim naredne godine, na što se tokom pregovora u Bijeloj kući u Vašingtonu potpisivanjem sporazuma sa SAD-om 4. septembra obavezao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izazvala je reakcije na međunarodnoj političkoj sceni, dok Evropska unija, ali i Turska i Palestina upozoravaju da bi se time prekršilo međunarodno pravo. Priču donosi Mila Đurđević.
Evropska unija je ozbiljno zabrinuta odlukom Srbije i Kosova o otvaranju ambasade u Jerusalimu. Izjavio je portparol predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano tokom konferencije za medije Evropske komisije 7. septembra u Briselu.
S obzirom da su Kosovo i Srbija pristupanje Europskoj uniji ili integraciju u Europsku uniju prepoznali kao svoj strateški prioritet, Europska unija očekuje da jedni i drugi deluju u skladu sa ovom opredeljenošću, tako da njihova europska perspektiva ne bude ugrožena. Srbija već pregovara o pristupanju Europskoj uniji i stoga se očekuje da Srbija progresivno usklađuje svoje politike sa trećim zemljama, sa politikama i stavima koje je osvojila Europska unija. U tom kontekstu, bilo kakvi diplomatski koraci koji bi mogli dovesti u pitanje zajednički stav Europske unije o Jerusalimu predstavljaju stvar ozbiljne zabrinutosti i žaljenja.
Stano je naglasio da je stav Europske unije po pitanju premeštanja ambasada u Jerusalim poznat i da se nije promenio, izjavivši da ni jedna država članica Evropske unije nema ambasadu u tom gradu, što je u skladu, kako je rekao, sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 478 iz 1980. godine. Srbija i Kosovo su u Vašingtonu 4. septembra potpisali dogovor o normalizaciji ekonomskih odnosa, a ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Jedan od elemenata u sporazumu obuhvata uspostavljanje diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova, s tim da se Kosovo obavezalo da diplomatsko predstavništvo otvori u Jerusalimu, dok se Srbija obavezala da postojeću ambasadu u Izraelu premesti iz Tel Aviva u Jerusalim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti nalaze se u Briselu u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. U izjavi za medije na pitanje da li će Srbija održati dogovor sa Vašingtonom ili će se prikloniti poziciji Evropske unije vezano za izmeštanje ambasade u Jerusalim, Vučić je odgovorio.
Srbija još nije otvorila to poglavlje, ali činimo sve što možemo da se uskladimo sa deklaracijama i rezolucijama Evropske unije koliko god je to moguće. Ali naravno pratimo naše sopstvene interese i to ćemo uvek raditi. Imamo jednu otadžbinu koju volimo najviše, a to je Srbija i pobrinut ćemo se za naše interese i za dobrobit našeg naroda.
Reč je o nespretnom uplitanju u spor kojim će se otvoriti problemi na relaciji Srbije i arapskog sveta, kao i sa Evropskom unijom, zbog neusklađenosti spoljne i bezbednosne politike, čije će posljedice biti prepolitičke nego pravne, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, naučno-istraživačke institucije iz Beograda.
Srbija se pomalo nespretno uplela u jedan spor čiji do sada nije bila deo i povrh svih probleme imala vezano za usklađivanje spoljne politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, sada je, čini mi se, bez prevelike potrebe uletela u još jedan takav problem.
Kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija u vezi sa diplomatskim predstavništvom u Jerusalimu Srbiju također stavlja u nepovoljan položaj kada je reč o insistiranju na poštovanju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, na koju se Srbija poziva po pitanju Kosova, navodi Lišanin.
Činjenica da Srbija ovime što se namerava učiniti naredne godine dolazi u opasnost da prekrši jednu od rezolucija, ne stavlja van snage neku od ranijih rezolucija kako u pogledu obaveza Srbije, tako i u pogledu obaveza ostatka međunarodne zajednice, ali definitivno krnji kredibilitet srpske strane u pogledu pozivanja na rezoluciju 1244.
Administracija aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prihvatila je Jerusalim kao prestonicu Izraela 2017. a u maju 2018. godine premeštena je i ambasada iz Tel Aviva. Jerusalim, drevni grad na Bliskom istoku između Sredozemnog i Mrtvog mora, od izuzetnog je značaja za sve tri monoteističke religije, judaizam, hrišćanstvo i islam. Pravo na njega polažu i Izrael i Palestina. Pitanje statusa grada važan je deo pregovora koji za cilj ima održivo rešenje višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu za ubistvo novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije sa obrazloženjem da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj. Apelacioni sud je istovremeno naložio da se optuženima ponovi suđenje pred specijalnim sudom u Beogradu. Sudsko vijeće specijalnog suda u Beogradu proglasilo je prošle godine četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti krivima za ubistvo Ćuruvije 99. godine u Beogradu, a sud je utvrdio da je neposredni izvršilac NN lice. Na 30 godina osuđen je nekadašnji šef državne bezbjednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić također je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Nekadašnji pripadnici DB-a Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na po 20 godina zatvora za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Na sajtu apelacionog suda objavljeno je da su dati razlozi potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivriječni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude. Dodaju da u presudi i njenom obrazloženju sud nije uopšte naveo na koji način su Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši ovo krivično djelo, što njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim. Slavko Ćuruvija, novinar, osnivač i izdavač listova Nedeljni telegraf, Dnevni telegraf i Evropljanin, ubijen je 11. aprila 1999. godine u Beogradu ispred ulaza u svoj stan tokom NATO bombardovanja Srbije nakon sukoba sa vlašću Slobodana Miloševića zbog neslaganja oko izvještavanja o ratu na Kosovu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči nove runde pregovora u Londonu, sve je veća zabrinutost da će propasti pregovori Evropske unije i Velike Britanije o trgovinskim odnosima posle Brexita, jer strane ne odustaju od svojih pozicija povodom ključnih pitanja ribarstva i takozvanih ravnopravnih uslova koji treba da obezbede da britanske kompanije nemaju prednost nad evropskim zahvaljujući državnim subvencijama, pišu svetski mediji. Iako je preostalo malo vremena za pregovaranje o dugoročnom aranžmanu između Londona i Brisela, jezik koji koristi britanski pregovarač za Brexit je prkosan, ocenjuje BBC, ističući da i vremena i garancije za kompromise sve više nedostaje. I dalje ostaju razlike u pitanjima poput ribolova i nivoa podrške koju će Velika Britanija moći da pruža svojim kompanijama koje posluju u Evropskoj uniji, što, naglašava BBC, Brisel ne prihvata, plašeći se podrivanja konkurencije na jedinstvenom evropskom tržištu. Britanija neće trepnuti prva u trgovinskim pregovorima sa Evropskom unijom i ne plaši se ne postizanja dogovora do kraja godine, upozorio je u nedjelju britanski pregovarač za Brexit, ističući da Evropska unija do sada nije u potpunosti prihvatila da je Velika Britanija sada nezavisna zemlja, piše Reuters. Britanija je Evropsku uniju napustila 31. januara, ali pregovori su do sada malo napredovali u dogovoru o novom trgovinskom sporazumu, pošto se u decembru okonča tranzicioni status quo aranžman. Pregovori bi trebalo da se nastave u utorak u Londonu, ali su rezultati upitni zbog insistiranja Britanije da ima potpunu autonomiju nad politikom državne pomoći i njenih zahteva oko ribolova. Bez dogovora, Britanija će krajem godine imati trgovinu sa Evropskom unijom pod uslovima Svetske trgovinske organizacije, što znači povratak carina i kvota kao i dodatne papirologije za poslovanje. Za Borisa Johnsona, Brexit je bio stvar vraćanja kontrole, populistički slogan koji, prema oceni urednika Observera, u krajnjem slučaju zavarava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je da je ugovor o saradnji između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Međunarodne federacije za izborne sisteme ugrožavanje vitalnog interesa tog BH entiteta. Shodno Ustavu BiH, time je ranija odluka državnog predsjedništva stavljena van snage. Poslanici Narodne skupštine naime podržali su veto člana predsjedništva Milorada Dodika na odluku o zaključenju memoranduma. Detaljnije Milorad Milojević.
Dvotrećinskom većinom u Narodnoj skupštini Republike Srpske potvrđena je izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je odluka o odobravanju zaključivanja memoranduma između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Međunarodne fondacije za izborne sisteme IFES usvojena bez konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine 27. augusta veoma štetna po interese Republike Srpske. U obraćanju poslanicima Dodik je rekao da bi se prihvatanjem odluke zadiralo u suverenitet izbora u Bosni i Hercegovini, navodeći da je IFES čisto američka organizacija koju finansira National Democratic Institute kao fondacija demokratske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama.
To je vraćanje ponovo i davanje suvereniteta izbornog procesa za koji se smatra da treba da bude potpuno neutralan i nezavistan od bilo koga, a pogotovo stranaca, davanjem njima ruke. Ovo je otvorena vrata za sve one inovacije koje bi oni pokušali na inovaciju navodnicima da provedu favorizujući svoje političke favorite ovdje.
Dodik tvrdi da bi moglo doći do manipulacije izbornim pravilima, navodeći na primjer da se u memorandumu govori o upravljanju, a ne nadgledanju biračkih spiskova.
Ova Narodna skupština je konačni arbitar po mnogim sumnjivim, teškim, naravno državnim i spoljnopolitičkim pitanjima. Zato sam i smatrao da to pravo Narodne skupštine treba razvijati i ojačiti i ne oklijevati bilo kada se pokuša nametnuti Republici Srpskoj ponašanje putem preglasavanja.
Poslanici opozicionih partija prisustvovali su zasjedanju, učestvovali u raspravi, ali nisu podržali Dodikovu izjavu. U opozicionoj Srpskoj demokratskoj stranci te partiji demokratskog progresa poručili su da je Milorad Dodik upravo taj koji nastoji održati uticaj nad izbornim procesom, nedemokratsku atmosferu i izolaciju Republike Srpske. Lider SDS-a Mirko Šarović, pa lider PDP-a Branislav Borenović.
Ova međunarodna organizacija želi da pomogne institucijama Bosne i Hercegovine da se uhvate ili hvataju izborni lopovi ili kradljivci volje naroda. A mi smatramo da ste vi upravo ti.
Vi hoćete da Republiku Srpsku primarno izolujete. Sutra ćete isto uraditi sa OSCE-om, sa Savjetom Europe, Europskom unijom. Proglasite ih nepoželjnim. Odbacite ih. Zašto to radite, ljudi?
Milorad Dodik je na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine 27. augusta pokrenuo pitanje zaštite vitalnog interesa Republike Srpske na pitanju angažmana strane agencije koja bi trebala pratiti izborni proces u BiH, ocjenjujući da postoji opasnost od direktnog miješanja u izborni proces te da se radi o sajber sigurnosti. Za druga dva člana BiH predsjedništva pomoć Međunarodne agencije izbornom procesu nije sporna. Željko Komšić i Šefik Džaferović na sjednici su podržali odluku o potpisivanju memoranduma sa IFES-om. Bosna i Hercegovina sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme sarađuje još od 2001. godine i uspostave prve državne izborne komisije. Članom 5 Ustava Bosne i Hercegovine definisano je da se odluke u predsjedništvu BiH donose u pravilu konsenzusom. Odluke mogu biti usvojene i glasovima dva člana ukoliko se pokušaje da se postigne konsenzus ne uspiju. Član predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom može odluku predsjedništva proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od 3 dana po njenom usvajanju. Ukoliko takav proglas bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova, kao u ovom slučaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka predsjedništva neće imati učinka. Navodi se u Ustavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U krugu tvornice Energoinvest u Sarajevu iz spremnika je prilikom transporta iscurila radioaktivna materija još u maju prošle godine, ali je javnost o tome obaviještena u petak poslije podne. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su da su detektovali kontaminaciju radioaktivnom materijom cezijem 137. Tvrde da kontaminiranom prostoru ne može prići stanovništvo. Sve ovo uznemirilo je stanovnike naselja Stup gdje se incident dogodio. Priču donosi Ivan Katavić.
Ekrem Zahirović, mještanin Sarajevskog naselja Stup, živi 100 metara od mjesta gdje se dogodio radijacijski incident u krugu nekadašnjeg privrednog giganta Energoinvest. Informaciju o incidentu saznao je preko medija, što je uznemirilo njega i njegove susjede.
Imam nekako problema, ne da se puno plašim, ne plašim zato što sam ja već čovjek godina, 72 godine. Mene je samo za djecu strahu, što imam već manju, veću za taj naraštaj. Moje što kaže, to more trpiti, umrije se mora, ali ne na takav način da nas otruju, što kaže, zagade ili ovako nešto.
U blizini napuštenog kompleksa Energoinvest nalazi se i kuća Zemine Kahriman. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zemina kaže kako je o svemu i ona saznala putem medija.
Sve je li to istina, ja ne znam. Jer vidjeli smo je prošle godine isto da se je nešto vuklo, da je obezbjeđenje bilo. Je li to se vuklo, je li se vraćalo, je li se, mi ne znam.
Smatrate da su trebali vam ranije obavijestiti?
Pa trebali su normalno da kaže neko nešto, da je to tu, da ljudi siju, imaju pčele, nema 20 metara od ograde Energoinvesta. Sije se, imaju dva travara, ovamo beru trave, čajeve, prodaje se tu.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su kako su detektirali kontaminaciju radioaktivne materije cezija 137. Tom mjestu nije dozvoljen pristup stanovnika. Alfred Vidić iz Centra za zaštitu od zračenja pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Postoje tačke veće i manje kontaminacije. Puni objem kontaminacije će se utvrditi prilikom sanacije, no značajnije da se pristupi sanaciji objekta.
Iz Državne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost kazali su kako su dosadašnja mjerenja pokazala da oko hale gdje se dogodio incident nisu zabilježene povećane doze zračenja. Dodaju kako su angažirali tehnički servis iz Srbije koji će ukloniti kontaminirani otpad. Emir Dizarević, zamjenik direktora agencije.
Znači, treba će to sada pokupiti, košta. Mi u BiH nemamo takav tehnički servis. Kao iskusni su se pokazali nuklearni objekti Srbije, oni su već dolazili. Mislim, evo informaciju imamo ovdje da bi u ponedjeljak već trebali uposlenici nuklearnih objekata Srbije, to iz Vinče, koji tamo godinama dekomisioniraju jedan reaktor, drugi reaktor, hangar radioaktivnog otpada, skladište 1, 2, 3, koji imaju iskustva tu da krenu s tim poslovima i sad oni su neki plan tamo dali u tri faze. Da će se riješiti.
Lamija Tanović, stručnjakinja atomske i nuklearne fizike, za naš radio kaže.
Ovo što se desilo sa, znači prvo se radi o dugom vremenskom razdoblju, zatim se radi o nečemu što je slučajno došlo. Vjerovatno ljudi koji su to uzeli nisu znali, odnosno koji su radili nisu znali šta se tu sve nalazi. Dakle, ovo je slučajnost. Sve ostalo gdje se nalaze radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja nalazi se pod budnom kontrolom stručnih osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je plaćanje kriptovalutama u Srbiji daleko manje zastupljeno u odnosu na gotovinu i platne kartice, mahom mlađi građani sve više koriste plaćanje izvan bankarskih tokova. Koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem i šta građani znaju o tome, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Nakon što naruči svoje piće u kafiću, Beograđanin Nikola najradije bi umjesto gotovinom i platnim karticama platio račun kriptovalutom Bitcoin.
Bitcoin koji vi imate u svom novčaniku je samo vaš, ne stoji kod banke i nije. Banka s tim parama ne može ništa da radi, niko ne može ni da vam zablokira račun i niko ne može da vam zabrani da nekome pošaljete Bitcoin. Tako da jednostavno ta sloboda je meni jako bitna.
Priča nam Nikola. Sagovornik Radija Slobodna Evropa mogućnost plaćanja digitalnim valutama u Beogradu ima tek u 10 lokala. Već nešto više od 3 godine kriptovalutama se može plaćati u pivnici Dogma.
Pa na mjesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vrijeme 15-20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u 2 dana.
Kaže Branimir Dodić, generalni menadžer tog ugostiteljskog objekta. Kriptovalute su elektronski novac iza kojeg ne stoji ni jedna banka niti institucija. Prva i najrasprostranjenija kriptovaluta je Bitcoin, a do sada se pojavilo još 30 drugih. Iako zakon u Srbiji predviđa plaćanje roba i usluga isključivo u dinarima, ugostitelji koji imaju ovakav vid plaćanja objašnjavaju da su te transakcije legalne.
Kao pravno lice imamo poslovno tehnički ugovor sa firmom koja se bavi tom trgovinom i oni imaju svoju aplikaciju u našem restoranu. Ulogujete se svojim telefonom, svojim novčanikom, Bitcoin novčanikom, povezujete se na tu aplikaciju i našim partnerima prebacujete Bitcoin. Regularno, uredno dobijete fiskalni račun. Na osnovu tih fiskalnih računa mi pravimo fakturu firmi koja nama uplaćuje dinare.
Objašnjava Branimir Dodić. U Beogradu i Novom Sadu je od 2016. godine moguće konvencionalnim valutama kupiti kriptovalute i obrnuto posredstvom kriptobankomata. Takođe, u ova dva grada, kao i u Nišu, postavljeni su takozvani jednosmerni kriptobankomati na kojima je moguće samo kupiti kriptovalute.
Vremenske transakcije traje, recimo kupovina se dosta brzo odigrava, u suštini jednostavno podnesete zahtjev za kupovinu, odaberete valutu, postavite adresu na koju želite da kojini budu poslati, nakon toga jednostavno otvori vam se, da kažemo, za svetli polje u kojem ubacujete novac, novčanicu po novčanicu i na kraju se pokaže suma za koju kupujete i kupujete i kojini se instant šalju na vaš wallet, znači vi ste u mogućnosti odmah da vidite.
Objašnjava Miodrag Radonjić ispred kriptomenjačnice ECD koja je postavila ove aparate. On dodaje da je sve veće interesovanje građana za ovaj vid transakcija.
Ovo im pruža na primjer neku mogućnost da kažemo za te neke manje transakcije da mogu direktno dobiju cash za same transakcije. To je u suštini da kažemo dosta funkcionalno i dosta korisno.
Proverili smo i koliko su Beograđani upoznati sa kriptovalutama.
Elektronski novac.
Koliko imate iskustva sa tim transakcijama?
Pa nismo se petljali u te stvari baš iz tog razloga što kruže razne glasine, da je to dobro, da to nije dobro, da može zaradi po jednom pada.
Rekao nam je Radan Petrović. Beograđanka Mila Vićentijević također je skeptična prema ovoj vrsti plaćanja.
Pa mislim da je nestabilna valuta i da je više fikcija nego što je realnost. To su neke onako potpuno površne informacije, zaista ne znam ništa više.
Slabu informisanost građana o digitalnom novcu koji nema fizičku manifestaciju prati i činjenica da u Srbiji još uvek ne postoji zakon kojim je direktno regulisano ovo polje poslovanja. Na izradi legislative trenutno rade predstavnici Vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Da li u Bosni i Hercegovini nedostaje građanski aktivizam? Do koje mere su izbori i demokratija kompromitovani? Samo su neke od tema ovonedeljne perspektive. Sa mladima iz Tuzle u ovoj emisiji govorio je Zlatan Begić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Možda fali upravo taj građanski aktivizam. Možda su konačno uspjeli da nas pretvore u poltrone. Možda su nas uplašili. Ali dakle, to je jedan sistem koji melje 30 godina. Mnogo je lakše pokupiti stvari i otići.
Rekao je Zlatan Begić. Moderator razgovora sa gostima Perspektive i mladima iz Tuzle bio je Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Vučić i Hoti u Briselu otvorili pitanja zajednice srpskih opština, financijskih potraživanja i imovine. Evropska unija ozbiljno zabrinuta odlukom o otvaranju ambasada Srbije i Kosova u Jerusalemu. Tači tvrdi, izraelsko priznanje Kosova ne ugrožava prijateljske veze sa Turskom. Skupština Republike Srpske podržala Dodikov veto na izbornu saradnju sa Međunarodnom fondacijom. U Bosni i Hercegovini 99 zaraženih, 9 osoba umrlo, dok je u Srbiji jedna osoba preminula, a 36 novozaraženih. U Crnoj Gori sinoć mirno održan skup, kako su naveli organizatori, za odbranu nezavisne i građanske Crne Gore. Saudijska Arabija osudila 8 optuženih u slučaju ubistva Kašogija. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama možete naći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Charlesom Kapčanom, članom Američkog vijeća za vanjske poslove, i Borisom Marićem, izvršnim direktorom Centra za građanske slobode u Crnoj Gori.
Slobodna Evropa.org.
Ako pogledate kroz historiju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, član Američkog vijeća za vanjske poslove i profesor Univerziteta Georgetown povodom sporazuma koji su u petak potpisali Srbija i Kosovo sa SAD-om. Zapravo, u velikom broju slučajeva imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Srbije, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, ističe Kapčan. Kada je riječ o izborima u Crnoj Gori, on ističe da smo svjedoci veće političke fluidnosti i pozitivnih promjena u Europi. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Serbia and Kosovo have agreed to normalize economic ties.
Srbija i Kosovo su postigli dogovor o ekonomskoj normalizaciji, saopštio u petak američki predsjednik Donald Trump, pozdravljajući ovaj događaj kao veliki pomak i istinski historijski dan. Ovo je trajalo decenijama jer niko nije pokušavao da dovede do kraja, rekao je Trump o dogovoru. Posle mnogo godina, decenija nasilne i tragične istorije i godina propalih pregovora, moja administracija predlaže nov način za prevazilaženje razlika, fokusiranjem na stvaranje radnih mesta i ekonomskog rasta. Ove dve zemlje su uspjele da postignu veliki pomak, istakao je američki predsjednik. Kako biste ocijenili stvarno značenje i domet sporazuma potpisanog u petak?
Which was signed on Friday evening.
I think it's safe to say that it's a very significant step in the right direction.
Mislim da se sa sigurnošću može reći da je značajan korak napred u pravom smjeru, da su lideri Kosova i Srbije potpisali sporazum koji bi trebalo da vodi većoj ekonomskoj integraciji. To je velika stvar, imajući u vidu koliko su komplikovani odnosi ove dve zemlje od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ne želim da prenaglašavam značaj sporazuma. Ne bih se složio sa Trumpom da je ovo istorijski iskorak, jer ostaje još dosta posla da se obavi. Videli smo u prošlosti da se sporazume koji su postignuti o železnicama ili autoputevima ne primenjuju uvek. Sačekajmo da vidimo šta će se dogoditi. Ali naravno postoje razlozi za optimizam i zadovoljstvo. Jedna od stvari koje me brinu, gledajući u detalje sporazuma, jeste da je on gotovo isključivo ekonomski po svojoj prirodi i ima veoma malo političkog sadržaja. Mislim da je glavni politički sadržaj u sporazumu da Kosovo neće tražiti članstvo u međunarodnim organizacijama u narednih godinu dana, a da će se srpska strana uzdržati od kampanje povlačenja priznanja. Skoro sve ostalo se odnosi na ekonomske veze ili humanitarna pitanja. Ako pogledate unatrag, sporazumi koji su primarno ekonomski i kojima nedostaje političkog sadržaja ne ostvare proklamovani cilj. Sličan pristup Trumpove administracije je u slučaju Izraela i Palestine. Fokusirajmo se na ekonomiju, trgovinu i investicije. Međutim, nije bilo nikakvog pomaka u njihovim odnosima.
Ne mislite da bi ekonomska normalizacija mogla da vodi barem delimično do smirivanja političkih tenzija?
Mislim da može pomoći, ali nije garancija. Drugim rečima, na kraju dana morate da uključite i politiku, a ne samo ekonomiju. Kada imate samo ekonomiju, ali ne i politiku, ne dobijete ishod kojim ste se nadali. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, gdje je bilo dosta investicija, uloženi su veliki napori u zajedničke poduhvate između Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali u suštini nije mnogo toga ostvareno. Pogledajte Japan i Kinu, gdje postoji velika trgovinska razmena, ali sa veoma malim geopolitičkim uticajem na poboljšanje njihovih odnosa. Pogledajte Tajvan i Kinu.
Da li smatrate da ekonomski sporazum ne može na kraju da dovede do političkog dogovora, već da služi u ovom trenutku kao zamjena za izostanak političke saglasnosti Kosova i Srbije?
I još jednom, ovo je korak napred, bolje je nego ništa. Ali ako pogledate kroz istoriju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja. Zapravo u velikom broju slučajeva koji meni padaju na pamet, imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Beograda, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, osim ako lideri ne budu gurali u tom pravcu.
Ali ako imate autoput, slobodnu ekonomsku zonu ili mini Schengen, ako bi ljudi slobodnije putovali, investirali, trgovali i ako bi se više susretali ljudi različitih nacionalnosti, to bi moglo da smanji tenzije, barem delimično. To bi onda moglo da u izvesnoj meri pomogne u postizanju političkog dogovora.
Da, moglo bi pomoći. Moja poenta je da je ovo početak, a ne kraj. Ovo je prvi korak, a ne posljednji. Ako nije praćen izuzetnim naporom da se krene napred u političkom smjeru, možda neće proizvesti ishod kojim se ljudi nadaju, ali jeste značajan napredak.
Zašto ovaj sporazum nije trilateralan, već bilateralan između Srbije i SAD-a i Kosova i SAD-a? Da li je to ustupak Srbiji jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, iako ga je priznalo više od 100 zemalja? It's been recognized by by 100 and more countries.
I mean, I find that aspect of the agreement.
Za mene je taj aspekt sporazuma zabrinjavajući jer pretpostavljam da Srbija nije želela da de facto prizna vladu Kosova pregovarajući i potpisujući zvanični dokument sa njom. Kao posljedica toga, Srbija je potpisala sporazum sa Sjedinjenim Državama kao i Kosovo sa Sjedinjenim Državama. Obe strane su preko Vašingtona postigle niz dogovora kako bi krenuli ka ekonomskoj normalizaciji. Ali činjenica da nisu postigli međusobni zvanični sporazum upravo je ono o čemu govorim. Politika još uvijek nije tu i samo ekonomska integracija ih neće dovesti do te faze. To je dobar početak, to je osnova, ali se ovaj momentum mora nastaviti. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju i dalje da pritiskaju obe strane kako bi nastavile ka političkoj normalizaciji.
Da li ta činjenica da nije trilateralan, već bilateralan, znači da Srbija ima više razloga za zadovoljstvo od Kosova?
Mislim da obe strane imaju razloga da budu zadovoljne zbog jednostavne činjenice da postoji tračak svetla u bilateralnim odnosima, razlog za novu nadu da sada idu u pravom smjeru. Da li je to sve čemu se moglo nadati? Nije. Da li je to također delom napor Sjedinjenih Država da naglase postignuća predsjednika Trumpa? Da. Nalazimo se usred izborne kampanje i predsjedniku Trumpu je bila potrebna diplomatska pobjeda jer neki od njegovih najistaknutijih napora da dođe do sporazuma sa Sjevernom Korejom i Iranom nisu prošli dobro. Ali u posljednje vrijeme je ostvario napredak sa sporazumom između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je bio značajan pomak. Kao deo razgovora, Srbija se složila da premesti svoju ambasadu u Izraelu u Jerusalim, a Kosovo će krenuti napred ka priznavanju i normalizaciji odnosa sa Izraelom. To su velike stvari, naročito u kontekstu američke politike.
Kakve će biti posljedice primjene te odredbe? To će sigurno imati širi odjek, pre svega na Bliskom istoku, jer muslimanske zemlje koje ne priznaju Kosovo neće blagonaklono gledati na činjenicu da Srbija premešta ambasadu u Jerusalim, na primjer Iran. Također u Tehranu neće biti oduševljeni ni ukoliko Beograd osudi Hezbolah. Istovremeno, ako Kosovo uspostavi diplomatske odnose sa Izraelom, neće biti zadovoljne one muslimanske zemlje koje su priznale njegovu nezavisnost. Muslim countries which recognize Kosovo independence.
Yes, I would say that it's a particularly courageous move.
Da, naročito je hrabar potez Kosova s obzirom da su muslimani većinsko stanovništvo. U pravu ste kada kažete da će biti zemalja na Bliskom istoku koje neće biti zadovoljne tim potezom, ali to je usputna posljedica pregovora sa Sjedinjenim Državama.
Također se pominje i uzdržavanje od kupovine 5G tehnologije od nepouzdanih partnera, što je prikrivena referenca na Kinu. Da li će to razljutiti zvanični Peking, imajući u vidu da se Srbija prilično oslanja na podršku najmnogoljudnije zemlje na svetu, ne samo finansijsku?
Unreliable vendors and so on, so on.
Serbia has been catching its bet.
Srbija igra na više karata, tako da jedan dan naginje ka zapadu, odnosno Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji, a sljedeći dan okreće se prema istoku, oslanjajući se na Rusiju i Kinu. Mislim da sporazum od petka vodi Srbiju ka zapadu. Odredba iz ovog dokumenta o 5G tehnologiji neće se svidjeti Kini. Stoga mislim da se malo po malo Srbija kreće ka atlantskoj orbiti. Kao što sam rekao, sporazum od petka je pokazatelj tog trenda.
And first day of negotiation on Thursday, the most topical issue was the item.
Prvog dana pregovora u četvrtak najviše pažnje je privukla tačka 10 koja je, kako tvrdi delegacija Srbije, predviđala međusobno priznanje, što je ona odbila. Izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell u početku to negirao, ali je kasnije kazao da nema pregovora bez iznenađenja. U svakom slučaju, postavlja se pitanje zašto su SAD uvrstile tu tačku ako su znale da će Srbiju odbiti i zašto su tako brzo od nje odustale. Na primjer, u Dejtonu je vršen veliki i dugotrajan pritisak na Slobodana Miloševića da prihvati neke odredbe, kao što je koridor kojim je Republika Srpska podeljena na dva dela.
It's like dividing Republika Srpska into two parts by accepting corridor and so on. So you know what I mean?
I don't have any inside information on how the conversation unfolded.
Nemam insiderske informacije kako su tekli razgovori, ali me ne bi iznenadilo da je Trumpova administracija pokušala doide do kraja i ostvari političku normalizaciju. To je bio i istorijski iskorak. Zašto da se to ne pokuša? Ako ste dobar pregovarač, onda to činite. Zatim je smanjila aspiracije i zadovoljila se ekonomskom normalizacijom kada je shvatila da je to najviše što može postići, i to potpisivanjem sa Sjedinjenim državama, a ne međusobno. To je svakako manje od onoga što se očekivalo, međutim to je bolje nego ništa. Treba imati u vidu okolnosti i pritisak kome su se na domaćem terenu izložili Vučić i Hoti.
Mr. Vučić and Mr. Hoti.
Mr. Hoti, before the meeting, he said...
Hoti je uoči sastanka u Washingtonu rekao da međusobno priznanje Srbije i Kosova treba da bude krajnji ishod. Nakon potpisivanja sporazuma u petak ponovio je da on treba da vodi međusobnom priznanju. U kojim okolnostima je to moguće i kakvi su izgledi da se to uopšte desi?
If at all. I mean, mutual recognition.
I think it will happen. It's the question...
Mislim da će se to dogoditi. Smatram da je pitanje kada će to biti, a ne da li će. Međutim, do toga neće doći brzo. Ne mislim da će ovaj sporazum dovesti do normalizacije odnosa u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će na kraju dana izgledi za ulazak u Evropsku uniju biti dovoljno primamljivi da podstaknu Srbiju i Kosovo da normalizuju političke odnose. Evropska unija je jasno predočila da članstvo Srbije u ovoj instituciji zavisi od političke normalizacije. Smatram da je to najvažniji adut. Ne znam kada će se to ostvariti. Međutim, to što se desilo u petak sugeriše da su obe strane sele u svoja vozila i voze putem ka punoj normalizaciji. Ne znam kada će se i u kom kontekstu to desiti, ali u najmanju ruku one su na pravom putu. To je dobro. Jedino vrijeme može pokazati kada će ekonomska dovesti do političke normalizacije. Kao što sam rekao prethodno, niko ne bi trebalo da se uljuljkuje da će ekonomska normalizacija sama po sebi dovesti do političke. To se neće dogoditi. Potrebno je delovanje političkih lidera, hrabrost u Beogradu i Prištini. Stoga je ovo početak, a ne kraj.
Speaking about political... Kada govorimo o političkoj normalizaciji, da li je nužan preduslov za to međusobno priznanje Srbije i Kosova ili je moguća i često pominjena varijanta dve Nemačke? U ovom slučaju da Srbija ne blokira ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije, ali bez obaveze da ga prizna. Ili mislite da će Evropska unija insistirati na međusobnom priznanju? Full mutual recognition between the two countries.
Mislim da Evropska unija treba i da će insistirati na punom priznanju od strane Kosova. Njeno omogućavanje Kosovu da uđe u međunarodne organizacije, pri tome odbijajući da ga prizna, nije dovoljno.
Meanwhile, what the guarantees that this agreement...
U međuvremenu, kakve su garancije da će ovaj sporazum biti primenjen? Početkom godine u Berlinu je potpisan sporazum o uspostavljanju vazdušnog i železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, ali do sada je malo toga urađeno. Da li je dovoljan garant da je jedan od potpisnika američka vlada? Također, šta će se desiti ako na predsjedničkim izborima pobedi Joe Biden, koji će verovatno imati drugačiji pristup?
Biden will have different approach if he will be elected as a president.
There is no guarantee that it will be implemented.
Nema garancije da će biti primijenjen. Kao što ste rekli, prethodni sporazumi nisu realizovani. Stoga je sasvim moguće zamisliti da ni ovaj dogovor ne bude u potpunosti ostvaren. Jedan od problema je što će Trump u potpunosti biti fokusiran na domaću politiku do kraja godine. Ukoliko Biden pobedi, ne vjerujem da će Sjedinjene Države umanjiti angažman o ovom pitanju. U stvari, Joe Biden posvećuje veću pažnju Balkanu nego Donald Trump i više angažovan u toj regiji. Mogu da pretpostavim da će biti veoma zainteresovan da insistira na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Stoga ne vjerujem da će biti smanjeno interesovanje Sjedinjenih Država za ovo pitanje, bez obzira da li će Trump pobediti ili izgubiti na izborima.
U ponedjeljak će Vučić i Hoti razgovarati u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Primili smo k znanju potpisivanje dokumenta u Washingtonu, izjavio je jedan od portparola Evropske unije, Peter Stano. On je dodao da će biti nastavljen rad na sveobuhvatnom sporazumu u cilju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, fokusirajući se na sva nerešena pitanja. Istovremeno, specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčić čak izjavio da evropski blok ima crvene linije. Kakva je uloga Evropske unije? Stiče se utisak da njene aktivnosti nisu koordinisane sa SAD-om kada je reč o sporazumu od petka.
It looks like that is not synchronized at efforts between Brussels and Washington in this regard.
I think that the US and the EU should be.
Mislim da Evropska unija i Sjedinjene Države treba zajednički da rade kada je reč o Kosovu. Obe strane žele isti ishod. Ne mislim da je štetno da gledamo neku vrstu ping-ponga u kome su jedan dan SAD angažovane, a drugi EU. Međutim, bilo bi bolje ako bi svi bili na istoj strani i zajedno radili. Nije tajna da Trumpova administracija nije veliki ljubitelj Evropske unije. Stoga me ne iznenađuje da Grenell i Trump žele da vode sopstveni show na ovom frontu. Međutim, bilo bi bolje da Sjedinjene Države i Evropska unija tešnje koordinišu. Mislim da će to da se desi ako Biden pobedi. Smatram da je on mnogo svjesniji potrebe zajedničkog rada sa partnerima sa druge strane Atlantika.
Međutim, ako Trump ponovo pobedi, da li će SAD i Evropska unija nastaviti da nekoordinisano deluju kada reč o dijalogu Srbije i Kosova, ili su se prečutno dogovorili da Washington insistira na ekonomskoj, a Brisel na političkoj komponenti?
Ne znam šta se dešava iza pozornice. Trump generalno voli da Sjedinjene Države same deluju. To je zaštitni znak njegovog predsjedničkog mandata. Ukoliko ponovo pobedi, samo će pojačati takav pristup, jer će smatrati da je na izborima dobio za to potvrdu. Možda ima nekih dogovora iza scene, ali bilo to dobro ili loše, Sjedinjene Države na mnogim diplomatskim frontovima preferiraju samostalno delovanje.
Yeah, that's true. And final question about this issue. It looks like that Kosovo is more.
Stiče se utisak da je Kosovo sklonije da prihvati vodeću ulogu SAD-a u dijalogu nego Evropske unije, kao i Srbija dok je Trump predsjednik. Međutim, kao što je i sam Vučić rekao, Balkan je geografski u Evropi, te da ako zemlje regiona žele da postanu članice Evropske unije, moraju da sarađuju sa njom.
If you're a Serb or you're a Kosovar and you ask what country...
Da, ako ste Srbin ili Kosovar i zapitate se koja vam je zemlja ili deo sveta najbitniji u narednih nekoliko decenija, Sjedinjene Države ili Zapadna Evropa, lako je odgovoriti na to pitanje. Zapadna Evropa. Radi se o geografskoj poziciji te stepenu integracije pre ili kasnije Balkanskog poluostrova u širi evropski dom. To ne znači da Sjedinjene Države nisu važan igrač, ali kao što sam rekao, prava nagrada za Srbiju na kraju puta je članstvo u Evropskoj uniji, a ne specifične veze sa Sjedinjenim Državama ili pristup njihovim kreditnim garancijama. Naravno, to je važno i može produbiti odnose Vašingtona i Beograda, ali na kraju Evropa je ključna.
It is a blow for Montenegrin president Milo Đukanović, the election results. Ishod parlamentarnih izbora u Crnoj Gori je očito udarac za Mila Đukanovića. Da li je ključno za ovakav rezultat sporni zakon o slobodi vjeroispovesti ili nezadovoljstvo građana njegovom sve autoritarnijom vladavinom i rasprostranjenom korupcijom? Because of rampant corruption, authoritarian conduct of Đukanović and so on, so on.
Well, you know, the issue to some extent reminds me
To me podsjeća na zbivanje u Ukrajini, gdje je Ukrajinska pravoslavna crkva nastojala da stekne samostalnost u odnosu na Rusku pravoslavnu crkvu. Srpska i Ruska pravoslavna crkva teže da zadrže moć i uticaj. U tom kontekstu, Đukanović je tim zakonom težio da se distancira od Srbije i sačuva autonomiju Crne Gore. Doduše, njen slučaj je složeniji nego ukrajinski. Naime, u Ukrajini je Rusija anektirala Krim, intervenisala u Donbasu, što je uticalo na jačanje ukrajinskog identiteta uperenog protiv Rusije. U Crnoj Gori postoji snažniji osjećaj jezičke, kulturne i verske sličnosti sa Srbijom, što čini ovo pitanje mnogo složenijim i možda je igralo ulogu u Đukanovićevom porazu. Međutim, šire posmatrano, svjedoci smo veće političke fluidnosti, pozitivnih promjena u regionu, čak i u Belorusiji. Lukašenko se bori da ostane na vlasti. U drugim delovima Balkana bilo je pozitivnih promjena, na primjer dogovor Severne Makedonije i Grčke o promjeni imena. Stoga silazak Đukanovića sa političke scene nakon što je toliko dugo bio na vlasti, pozitivan je znak promjena koje se generalno dešavaju u Europi, naročito na Balkanu.
Đukanović has played a long pretty long on the card to be a... Đukanović je veoma dugo igrao na kartu da je brana Miloševićevom ekspanzionizmu, širenju ruskog uticaja, zbog čega je Zapad često prećutno tolerisao korupciju i autoritarnu vladavinu u Crnoj Gori. Da li mu je Zapad na kraju povukao podršku u oči ovih izbora? That support to Đukanović in the run up to this election, do you think?
I don't know. I
Ne znam, nema mnogo informacija o poziciji Zapada u oči izbora.
But generally because there were in last 2 or 3 years a lot of very critical. Međutim, u posljednjih nekoliko godina bilo je veoma kritičnih izvještaja poznatih organizacija sa Zapada, na primjer Freedom House, koji je Crnu Goru po prvi put ove godine posle dužeg vremena svrstao u hibridne režime. So that express somehow maybe the position of official West as well, official political West as well.
Yes, as I said, I'm not aware of the official positions or in general.
Verujem da je postojala izvesna spremnost da se toleriše Đukanovićev čvrst pristup zbog prozapadne orijentacije. Uspeo je da uvede zemlju u NATO uprkos nastojanjima Rusije da to spreči. Sada kada je Crna Gora čvrsto ukotljena u Severnoatlantskoj alijansi, moguće je da mu je opala podrška Zapada, jer na kraju Sjedinjene Države i Evropska unija najviše brinu o slobodnim i fair izborima i mirnoj promjeni vlasti, ako je to izgledno da se desi u Crnoj Gori.
Europeans most care about is free and fair election and peaceful changes of power, if in fact that is what is in the offing in Montenegro.
Bio je to Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izvršni direktor Centra za građanske slobode Boris Marić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će Crna Gora u zakonskim rokovima dobiti novi sastav parlamenta i novu vladu. Govoreći o postizbornim tenzijama i nacionalnoj homogenizaciji na obje strane, Marić u razgovoru sa Predragom Tomovićem ocjenjuje da su one prenaduvane, ali da bi ako potraju mogle postati realan rizik za ukupnu stabilnost u Crnoj Gori.
Gospodine Mariću, da li očekujete efikasnu primopredaju vlasti u Crnoj Gori ili prije očekujete da dođe do, da kažem, formalno pravnih prolongiranja rokova za formiranje novog skupštinskog saziva i vlade Crne Gore?
To može zavisiti od nekoliko faktora, ali generalno ne očekuje neko značajnije prolongiranje rokova. Predsjednik Dika je najavio relativno brzo proglašenje konačnih rezultata, čini mi se za 14. ovaj mjesec. nakon toga postoji taj rok od 15 dana da se konstituiše parlament i držim da bi nova većina trebalo već u tom roku da zna ime mandatara koji ima podršku najmanje 41 poslanika, što bi definitivno Đukanovića nakon toga u procesu predlaganja mandatara koji traje 30 dana dovelo u poziciju neophodne kohabitacije sa novom većinom i predlaganja mandatara, nakon čega bi i formalno u roku od 90 dana, ali mislim u mnogo manjem roku, bila izabrana nova vlada. U slučaju da se dese neki nepredviđeni momenti da, ajde hipotetički gledano, sama opozicija ne bude mogla da obezbedi 41 mandat, onda ne imamo jednu potpuno novu situaciju. U ovom trenutku čini mi se da je to, ajde tako da kažem, i politički interes svih političkih aktera, čak i Đukanovićevog DPS-a, da dođe do brzog formiranja nove vlade.
Mi umeđu vremenu svjedočimo rastu tenzija i dodatnoj nacionalnoj homogenizaciji na obje strane. A da li tu vidite potencijal za konflikte, odnosno produbljivanje krize?
To bi bio veliki politički rizik i pored postojanja određenog nivoa tenzija, određenog nivoa društvenog šoka, svim ovim što se desilo, političke strukture moraju biti odgovorne i ozbiljne i te tenzije pretočiti u konkretnu akciju brzog formiranja nove vlade, ako misle na svoju političku budućnost. Bilo da su nova vlast ili bilo da ostaju u domenu opozicionog djelovanja.
Kako komentarišete brojne poruke, otvorena pisma, pozive iz regiona, iz Crne Gore na adresu Dritana Abazovića, nosioca liste Crno na bijelo, da li se to može tumačiti kao legitiman politički pritisak ili po vama to izlazi iz tih okvira?
A mislim da jednim dijelom izlazi iz tih okvira jer postoji jedno naduvavanje nerealnog rizika. I ako ga naduvavate, mogao da preraste i u realni rizik i to nije dobro, to nije dobro ni za Crnu Goru ni za region. Najbolje u ovom trenutku i za Crnu Goru i za region je da dođe do mirne transformacije vlasti i to daje šansu i Crnoj Gori za ozbiljniji reformski zahvat. Šansu, kažem, to bi tek trebali da vidimo i tek ćemo vidjeti šta će to, koliko će to moći stvarno i da se desi. A s druge strane, to je i dobar signal za sve zemlje u regionu da jednostavno demokratija nema, ajde tako kažem, nepopularno, ali nema alternativu. Evropski put nema alternativu. Samo na tom putu možemo graditi sve ono što se pretpostavlja kao rizik, a to je multietniku, multikonfesionalnu, multikulturnu zajednicu na Balkanu koja može da bude konkurentna i bude integracioni dio evropske priče.
U svim dosadašnjim istupima upravo lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović insistira na formiranju ekspertske vlade koja bi zemlju vodila u nastupajućem periodu. Sa druge strane, svjedočili smo disonantnim tonovima predstavnika koalicije za budućnost Crne Gore koji smatraju da u tu vladu moraju i političari. Kako komentarišete te disonantne tonove već u ovoj postizbornoj fazi, doslovno sedmicu nakon izbora?
Znate, uvijek postoje partijski i partikularni interesi. To smo posebno gledali prethodnih decenija u kontekstu vladanja DPS-a. Tako da i sada ne iznenađuje da postoje određeni partikularni interesi, ali ono što je ključni zadatak, ono što je vizija budućeg crnogorskog društva je mnogo teže i mnogo značajnije od partikularnih interesa određenih subjekata, tako da mislim da su to samo najave određenog političkog i partijskog pozicioniranja eventualno za ubuduće, kako se procijeni i kako se bude situacija razvijala, sada bi bilo vrlo rizično za bilo koga da na bilo koji način dovede u pitanje mirnu transformaciju vlasti.
Slušali smo izvršnog direktora Centra za građanske slobode u Crnoj Gori, Borisa Marića. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!